Poštovani slušatelji, kako smo to jutro svi najavili, naš današnji gost je košarkaški trener, naš Varešanina Mladen Adrijenčić, finalist njemačkog košarkaškog prvenstva ove godine, trener Oldenburga, i zadovoljstvo nam je pozdraviti ga ovdje u našem studiju. Dobar dan i dobro nam došlo.
Dobar dan, hvala, i meni je drago ovdje vas posjetiti.
Evo, Mladen, recite mi, nakon posljednjeg velikog uspjeha, sad kad ste na godišnjem odmoru u svom rodnom gradu, kad se sva ona euforija stišala, kako se osjećate?
Pa, trebalo mi je malo vremena da sve te emocije i sav taj uspjeh da analiziram, i dobro mi je došlo što je po završetku prvenstva nastupio godišnji odmor, i u ovim momentima kad nemam ništa da radim, malo vraćam film nazad, i to vraćanje filma nazad građani Vareša napomenu, i osjetio sam koja je euforija ovdje bila dok smo mi igrali taj naš play-off, i veoma sam zahvalan i ponosan na ovu podršku iz mog rodnog grada.
A evo, da napomenemo prije svega da ja Mladena pozdravim, zaželim dobrodošlicu. I ako ste bili u vatri gore, sada ste došli u vatru ovdje u Vareš, pogotovo u naš studio gdje ćemo ja i Daniela da se družimo ugodno i časkamo s tobom ovo naredno vrijeme.
Ja sam navikao na vatru i nadam se da ću kroz ovu vatru isto tako uspješno proći kao kroz vatru prvenstvu.
Dobro, nije prvi puta, i vjerujem da se opušteno osjećate ovdje u našem studiju, ma ne kao gost, nego kao jedan od nas, ako ništa drugo.
Tako je, osjećavam se kao domaćin.
Da, evo, ja ću vam uputiti čestitke na ovom velikom uspjehu prije svega. U polufinalu ste igrali 4 utakmice s ekipom Ulma, pobijedili ste ih s 3-1, to vas je odvelo u finale sa favoriziranim Bambergom. Pa možete li se za naše slušatelje prisjetiti završnice njemačkog košarkaškog prvenstva?
Ja vas moram prvo malo iskorigirati. Mi smo u polufinalu igrali protiv Ulma 5 utakmica. Mi smo željeli seriju da završimo sa 4 utakmice, ali to nam nije uspjelo. Mislim da je ova serija bila iz više razloga veoma interesantna. Prvi razlog je što smo mi prošle godine u četvrtfinalu kao nosioci serije, kao ekipa koja je imala prednost domaćeg terena, nastupili protiv Ulma, i Ulm nas izbacio sa 3-1. To je bila dodatna motivacija za nas da ove godine izbacimo Ulm iz play-offa, i mi smo prvu utakmicu igrali u Ulmu, izgubili smo je, i to je bilo za očekivanje, jer Ulm je bio veoma, veoma vruć i veoma motivisan protiv nas taj prednost domaćeg terena da zadrže. I u drugoj utakmici, koja je, ja mislim, napisala istoriju košarkaške igre i košarkaškog natjecanja, drugu utakmicu smo igrali kući 48 sati poslije toga, i moja ekipa u prvom poluvremenu između 15. i 20. minute izgubila kontrolu igre na terenu, i došli smo u situaciju gdje smo gubili prvo poluvrijeme sa -27 koševa razlike. Rezultat prvog poluvremena je bio 60-33.
Što ste vi tada učinili?
To su me svi pitali. Od sponzora do poznanika i nepoznanika, i interes, ljude je to interesiralo. Što se moglo učiniti? Ja sam isto od terena do slačionice razmišljao šta sada reći. Ja sam vidio da moji momci jednostavno nisu ni sami shvatili šta se desilo, da nisu svjesno ušli u tu situaciju, i ja sam pokušao da im pomognem da izađu iz te rupe u koju su sami upali. Samo sam im rekao da mislim da možemo bolje da odigramo, bolje ćemo odigrati ako više vjerujemo u nas, ako izađemo i idemo na naš limit, kako fizički, tako i mentalni, da budemo agresivni i da probamo korak po korak vratiti se u utakmicu, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. I od prvog momenta, ja se u prve 3 minute da smo napravili u jednom ranu od 13-0 se utakmicu, i bili smo već motivisani za dalji tok utakmice i onda smo u zadnjoj minuti došli u situaciju gdje možemo da pobjedimo i ja mislim 4 sekunde do kraja mi smo imali situaciju gdje imamo minus 3 i dogovor je bio da Chris Krema prvo slobodno bacanje pogodi, drugo profula, međutim on je oba dva profulo, prvo je profulo, drugo je namjerno profulo i pokupio sam ofenzivni skok i onda je izašao napolje i dao loptu Ricky Poldingu koji je iz kornera pogodio za izjednačenje i ja sam onda znao u produžetku da Ulm ne može da pobjedi u tu utakmicu i da sam jedini pobjednik može da budemo mi.
Da, to je bio onaj psihološki moment kod njih, da su vodili na poluvremenu sa 27 i onda su došli u egal.
Da, i mislim da je taj koš od Rickija Poldinga bio i odlučujući za seriju i da je to nama dalo. Ako smo imali neku malu misao da ne možemo da dobijemo tu seriju, da nam je potvrdilo i dalo nam samo pozdanje da možemo i tu seriju da dobijemo i vani i unutra.
I to je dakle ukratko tih 5 utakmica što se tiče sažetka, ili ćete još i ove ostale prokomentirati?
Pa, recimo, poslije toga smo igrali utakmicu, treću utakmicu igrali u Ulmu, što je bio za nas ogromni mentalna prednost. Tu treću utakmicu smo dobili i uzeli smo prednost domaćeg terena Ulmu i vodili smo u toj seriji 2 prema 1 i igra se do 3 pobjede i naravno 48 sati poslije toga igrali smo tu četvrtu utakmicu na domaćem terenu koju smo u biti trebali da dobijemo da bi završili seriju. Međutim, s tom pobjedom u Ulmu 2-1 tolika se euforija u gradu stvorila da svaki igrač koji je izašao iz auta ili prošetao gradom bio je toliko napadnut sa euforijom i bio je toliko zahvaćen tom oduševljenjem i svi su već govorili o finalu, a nisu govorili o pobjedi protiv Ulma u toj polufinalnoj seriji, tako da se to malo uvuklo u našu psihu i tako da smo tu četvrtu utakmicu kući izgubili i Ulm je izjednačio 2-2 i onda naravno to je bila jedna ogromna šansa da se riješi serija za nas kući i kad ideš s takvom situacijom na petu utakmicu Ulm, onda veoma je teško da neko vjeruje da ćemo pobijediti tu seriju. Međutim, poslije toga se isto tako ispostavilo da je Ulm isto takvu situaciju doživio koju smo mi doživjeli, da su svi mislili, oni su već nas izbacili iz serije, ušli su u petu utakmicu sa nekoncentrisanom igrom, mi smo to iskoristili u prvom poluvremenu, ušli smo u pozitivu i onda na kraju mi smo držali tu prednost i mislim na zasluženo da smo i pobijedili tu utakmicu i seriju.
To je odjeknulo kako u medijima u Njemačkoj, tako i u medijima na prostoru Bosne i Hercegovine i susjedne Hrvatske. Dosta je napisa bilo na portalima ekipa BH Hrvata u finalu njemačkog prvenstva.
Ja nisam imao vremena da se bavim tim jer je nakon polufinalne serije koja završila u četvrtak, uh-huh, već smo u nedjelju igrali protiv Bamberga, tako da moja obitelj, supruga u prvoj liniji i prijatelji na Facebook su mi to poslali i podijelili, tako da sam pročitao jedan ili drugi natpis i naravno ja sam ponosan da su se oba dva košarkaška saveza zainteresirala i to objavila.
Da. Evo recite mi, kako su bila vaša očekivanja tijekom prvenstva? Jeste li možda razmišljali kako je prvenstvo odmicalo o mogućnosti da se nađete u play-offu, dakle u polufinalu, pa onda u samom finalu?
Ja kao osoba sam radnik i koji hoće da sve osvoji. I tako smo ušli u prvenstvo sa tom idejom da odigramo što bolje možemo regularnu sezonu i naravno da cilj je bio u play-offu do polufinala doći i kad se dođe već do polufinala onda odlučuje mentalni sklop, odlučuje kako je, u kakvom je situaciji ekipa, da li su voljni još duže da igraju, da li je atmosfera u ekipi dobra i naravno kako se ekipa razvila. Međutim, naš regularni tok prvenstva je tekao neočekivano loše, jer smo imali velikih problema sa povredama, imali smo problema sa integracijom dva, tri nova igrača koji su bili veoma ključni za razvoj ekipe, tako da je to malo trajalo i čak je u jednom momentu došao do play-off, u opasnost da igramo play-off, tako da smo do zadnje kola nismo znali na kojoj poziciji ćemo startati u play-off. U mjesecu aprilu igrali smo svaku utakmicu koju da moramo da dobijemo, da ne bi izgubili šansu ili da ne bi ispali iz utrke za play-off, tako da je možda nas to i pomoglo da ekipa se sjedinila, ekipa je uže stajala jedan do drugoga i već u aprilu smo ušli u taj neki play-off modus, tako da smo bili možda spremniji od drugih ekipa u play-off.
Što se u tim trenucima radi? Je li se intenzivno trenira ili se određuju i sankcije igračima ukoliko ne ide onim tijekom koji ste vi zamislili?
Pa treba pored svega da prvo da se napravi analiza zašto smo došli u takvu situaciju. I ja mislim da ekipa je uvijek tijela, međutim taj individualna forma ili taj momenat automatizama koji nisu u tom momentu dobro funkcionirali, izgubila se jedna ili druga utakmica i onda naravno ako ti promijeniš sad svoj način rada, ekipa to primijeti i budu, može da se desi da reagiraju negativno na te promjene i zato treba tu veoma pažljivo da se odreagira i mislim da smo mi tu dobar posao odradili. Malo smo samo koncentraciju na treningu pojačali, radili smo intenzivnije ali kraće i pored druga promjena koja je bila, intenzivnije sam pričao sa igračima i davao im konkretnije uloge na utakmicama koje su dolazile i mislim da je to dobro utjecalo na našu situaciju, tako da smo se ekstremno brzo u kratkom vremenu podigli.
Mladene, ono što je nama ovdje jako drago je činjenica da su vas s tribina u finalnim susretima bodrili naši Varešani koji žive u Nizozemskoj, u Njemačkoj. Koliko je vama osobno to značilo?
Pa, ta sama euforija u gradu. Oldenburg je jedan lijep gradić od 160 tisuća stanovnika u sjevernom dijelu Njemačke, 40 km istočno od Bremena i 150 km južno od Hamburga. Uh-huh. I u taj grad živi za košarku. I to se moglo primijetiti u svakom momentu play-offa, kakva je atmosfera u gradu i koliko taj grad živi za tu košarku i za taj klub i za naš uspjeh. A mene je veoma pozitivno iznenadilo što je Varešani koji žive u čitavom svijetu, Kanada, Amerika, Švedska, Holandija, Vareš kao rodni grad, su toliko bili zainteresirani i toliko podrške dali da je možda meni dalo dodatnu motivaciju još više i koncentriranije raditi na mom poslu i pripremiti ekipu za sljedeću utakmicu.
Evo, vi ste već 23 godine u Njemačkoj. Naravno, nije uvijek se bilo sjajno krajem 90-ih, kad su vraćali ljude sa ovih prostora u države iz kojih su došli tijekom ratnih zbivanja i vama je pretio izgodno. Evo, tad ste bili angažirani kao košarkaški trener, ostali ste i zahvaljujući košarci. Svih ovih godina radite zaista predano, sa puno žara, radite odličan posao, osvojili ste prvenstvo 2015. odnosno prvenstvo kup 2015. Pa recite mi malo, kakvi su uvjeti rada u Njemačkoj?
Pa Njemačka, kod Njemačka je društvo gdje moraš svaki dan da pokažeš šta znaš i koliko možeš. Ne smiješ da osvaneš u novi dan sa tim, ja sam juče dokazao to i danas ne moram ništa da uradim. Tako da si svaki dan moraš da radiš kao da ti je prvi dan. I to je meni pomoglo od prvog dana u Njemačkoj da sam vrijedan i predan onome što radim, i kad nešto radim, radim 100%. Tako da u ovom poslu, ako u jednom momentu nisi 100% tu, to osjete igrači, jer mi smo na neki način za igrače ti koji ih primjerom služe i kojim svojim primjerom daje način kako treba danas da dođu oni na trening i kako treba da obuku patike i dres da bi tako izašli na teren da igraju. I mislim da je to veoma važna komponenta svakog trenera kad radiš, da se osjeti da svaki dan si 100% tu i da igrači osjećaju taj tvoj angažman da bi mogli da daju isto maksimum od toga. Što se tiče uslova rada u mom klubu, moj klub pripada od, ja mislim, u prvih 5 klubova u Bundesligi po uslovima kojim pružaju radu treneru i igračima. Naravno, financijski ne možemo da pratimo jedan Bamberg, jedan Bayern München, jedan Ulm, jednu Alba Berlin, ali poslije njih mislim da smo financijski i uslovima koji nam organizacija i grad pruža, da smo veoma dobro postavljeni. Imamo novu kancelarijsku zgradu, imamo sopstveni centar u kojem možemo da treniramo, imamo sopstvenu teretanu, tako da nismo ovisni o vremenu, nego možemo da prilagodimo naš trenažni proces potrebama koje nam potrebama ekipe i trenažnog procesa, tako da je to veoma pozitivno i svaki igrač ako osjeti da treba dodatni trening u svako doba dana i noći može da dođe i da baci 300-400 lopti, tako da bi osjetio malo bolje situaciju.
Sada vas moram malo pitati nešto osobnije, možda je to nezahvalno pitanje, ali kako ste kao trener? Kakva vam je komunikacija sa igračima? Da li vam nekad nešto zamjere? Jeste li vi temperamentni pa možda ode i pokoja riječ koja ne bi trebala, jer mi smo s ovih prostora jednostavno takvi, genetski.
Pa ja mislim da sam ja jedna mješavina između trenera iz Južne Europe i trenera iz Zapadne Europe, i moj prilaz igraču je takav. U prvoj liniji ja gledam to po sebi, da ja moram ili trebam rado da dođe na svoj posao. I isto tako pokušavam taj osjećaj da dam svojim igračima, da i oni rado dolaze na treninge. E sad, odgovor na to rado, zašto rado dolazi jedan igrač na trening, je da ne bi bio psovan, da ne bi bio agresivan, uhvaćen od trenera, da rado igra za tog trenera, tako da mislim da korekture na treningu, korekture u greškama mogu na više načina da se predoće igraču i probam ja da te korekture isto tako da radim, tako da ovaj igrač se ne osjeća napadnut, nego da shvati tu korekturu kao poboljšanje za njegov utjecaj i u igri i isto tako za poboljšanje i razvoj ekipe. Tako da mislim da sam tu našao jedan dobru komunikaciju između mene i igrača i mislim da se to vidi i u razvoju ekipe, da mi od početka sezone do kraja sezone uvijek se razvijamo, što znači da ne postoji nikakva razlika između i trenera i igrača i normalna stvar ekipe.
Da. Evo, spominjete treninge. Možete li opisati kako izgleda jedan trening od dolaska igrača na trening do završetka? Što radi?
Mogu, to je to mi je najdraže objasniti. Jer je to moj svakodnevni posao. Igrači su zaduženi, igrači u prvoj liniji dobiju nedjeljom, dobiju preko e-mail pošte, dobiju raspored treninga za 7 dana. Tako da mogu da planiraju u prvoj liniji isto vrijeme između treninga i kad imaju slobodan dan da mogu da učine nešto za sebe, jer postoje treneri koji daju igračima tek informacije na kraju jednog treninga kada je sljedeći trening da bi sputovali njihov slobodno vrijeme. Međutim, ja sam tog nastupa da igrači trebaju da zadovolje isto svoje slobodno vrijeme i svoje potrebe da bi dali dobar učinak na treningu. Pošto imaju trenings plan, igrači su zaduženi, ako je trening u 11 sati, da 15 minuta prije početka treninga da budu na terenu, da se razgibaju i da se pripreme za trening koji počinje u 11 sati, a tih 15 minuta ja iskoristim uvijek sa jednim ili drugim igračem da i komuniciram i da se probam malo da razmijenimo iskustva i razmijenimo viđenje njegove lične i timske igre na prošloj utakmici ili na prošlom treningu. Poslije toga je 11 na početku treninga sastanemo se, kažemo šta nam je cilj danas, koliko dugo ćemo trenirati da mogu psihički da se pripreme za to, i onda zagrijavanje postepeno raste od nekih 30-40% brzine do na kraju između 12. i 15. minute dođemo do 100% da tijelo zagriju, i onda poslije tog zagrijavanja fizioterapeut ili atletski trener ima 10 do 12 minuta da pripremi kroz stretching tijelo od igrača za glavni dio treninga koji otprilike traje sat i 10 minuta. E onda na tih 80 minuta su podijeljeni u 3 bloka po 20 minuta, gdje se zavisno od treninga u tom trenažnom procesu od 7 dana koji se nalazi, da li je prvi trening ili trening pred utakmicu, tako da se bazira intenzitet i težina treninga, da li se više radi na 2 koša, da li se više radi individualno ili grupno, ili se više radi 5 na 5, tako da u sva 3 bloka imamo uvijek odbranu, napad i onda pripremu za sljedeću utakmicu naše odbrane ili napada, tako da u biti tako izgledaju ti treninzi. Poslije toga se skupimo, kažemo šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, kakav je bio trening, i onda nakon toga 10 minuta do 15 minuta igrači individualno rade na šutu i na individualnoj tehnici, i da bi se isto tako tijelo dovelo na normalnu temperaturu, i poslije toga neko ide na tuširanje, neko ide kod fizioterapeuta, neko ide u regeneracioni kupku sa hladnom vodom, tako da bi bio spremni za sljedeći trening.
Jedan trening je dnevno?
Zavisno od momenta, pretežno jedan je košarkaški trening, a ako smo u toj fazi, recimo ako je utakmica subota, onda smo utorkom, imamo prije podne, imamo teretanu, po navečer imamo košarkaški trening, a ako je samo jedan trening, onda imamo samo jedan košarkaški trening, a normalno je dva put u 7 dana imamo dva treninga u teretani. Što znači, ponedjeljak je jedan trening, utorak je teretana, najveći je trening, srijeda jedan trening, četvrtak trenažni trening, ujutru najveći je košarkaški trening i petak onda jedan kratki trening ako je utakmica u subotu.
Dobro smo se zagrijali, pitanja pljušte i sa jedne i sa druge strane. Ima li igrača s naših prostora? Kad kažem naših prostora, evo s prostora bivše Jugoslavije u vašem timu.
Prošle godine smo imali igrača iz Beograda, Aleksandrov Nemanja, i iz Slovenije smo imali Klemena Prepelića, koji je slovenski nacionalni reprezentativac. Ove godine smo imali jednog igrača iz Crne Gore, Vladimir Mihajlović, a za sljedeću sezonu smo potpisali igrača koji je rođen u Bosni i Hercegovini, ima slovenačku državljanstvo i austrijsko državljanstvo, i njegovo ime je Rašid Mahalbašić. Tako da svake godine do sada smo imali jednog igrača s naših prostora, međutim mi biramo igrače po kvalitetu i po potencijalu koji nama treba, i ako se slučajno podesi da je rođen čak sa našeg, onda je na maternjem jeziku komunikacija ekstrem lakša nego na engleskom jeziku.
Da. Isto tako, sportski menadžer u Oldenburgu je čovjek koji ima uvjetno rečeno varaško prezime, Klajić, ali nije iz Oreša.
Ne, on je rođen u Sarajevu i igrao je u Sarajevu za juniore Bosne i za drugu ekipu od tadašnje Bosne za Sarajevo. On je kao ratni izbjeglica isto stigao do Oldenburga i do Njemačke i nastavio kao trener da radi taj posao koji voli, ili da svoj talenat pretoči u posao u Njemačkoj. Radio je kao trener i od 2015. godine postao je i sportski menadžer, i nas dvojica mislim upravo zbog istih razmišljanja, istog mentaliteta, i razumijemo se dobro, funkcionišemo veoma dobro i do sada smo zabilježili veoma dobre uspjehe i nadam se da će tako i ostati.
Da, evo, zadržat ćemo se malo na ovim našim prostorima. Koliko imate vremena pratiti i pogledati utakmice ekipa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije? Ima li neki izraziti talent, na kojim granama je košarka uopće na ovim našim prostorima, po vašem mišljenju?
Moram priznati da nemam vremena da pratim i da gledam te utakmice, malo pratim na košarkaškim portalima i rezultate u ABA ligi, u Hrvatskoj, u Sloveniji, Srbiji, ali u Bosni i Hercegovini pratim našeg Gorana Sladojevića koji je trener u Mladosti, tako da pogledam nekad, međutim moj posao je veoma zahtjevan i u toj situaciji gdje imam samo jednog pomoćnog trenera, gdje smo podijelili posao da on priprema sljedećeg protivnika, a ja analiziram našu utakmicu, i u situaciji kad igramo evropsko natjecanje i domaće natjecanje, što znači utakmice su u ritmu nedjelja, srijeda, subota ili obratno, subota, srijeda, nedjelja, tako da nam je veoma, veoma teško se imati vremena da pogledamo neke druge utakmice.
Evo, ovako, trener ste i uvijek morate imati onako oko sokolova, da tako kažem, za mlade talente. Kako ih prepoznajete? Kako znate da se vrijedi boriti za nekoga?
Upravo Srđan Klarić, sportski menadžer, je taj koji više prati utakmice i druga nacionalna prvenstva, i on je taj koji traži talente. I on kad nađe nekog talenta, dadne meni ime, tako da i ja probam da ocijenim da li je to talent ili ne. Definicija talenta je veoma, veoma teška. i nezahvalno je reći, i mislim da je tu jednostavno taj neki osjećaj kad vidiš nekoga kako igra i misliš i imaš osjećaj da će da može da pokaže nešto po nekim svojim pokretima, po nekim svojim znanjima u tom momentu i po nekim specifičnostima možda koje nosi neko tijelo u sebi, može se očekivati da ostvari maksimalni rezultat. Tako da je veoma nezahvalno, međutim pokušava se sve aspekte da se uzmu u obzir tako da bi se maksimalno dobro ocijenio potencijal i zadnji razvoj, mogućnost razvoja tog igrača.
Da li postoji već transfer između vaših igrača i drugih većih, jačih klubova? Da li postoji potražnja za vašim igračima?
Kad smo kod talenta i kod prepoznavanja vrijednosti jednog igrača, najveću primjer našeg centra, Brian Kvoli, za sve one koji su gledali utakmice, on je nosio broj 41 u našem timu. Mi smo ga doveli prije 2 godine u Oldenburg i momak je 24.7. te godine još bio bez posla, što znači otprilike sve ekipe počinju sa pripremama polovinom 8. mjeseca, znači on je skoro nije bio potpisan za tu sezonu. Srđan i ja smo prepoznali neki kvalitet u njemu i prepoznali taj kvalitet koji bi našem načinu igre veoma dobro došao i mi znamo čak da su 2 kluba u Njemačkoj odbili ga i nisu htjeli da ga potpišu i mi smo ga potpisali i poslije te sezone Brian je bio najefektivniji igrač lige i ove godine poslije još jedne sezone kod nas je otišao za ogromni novac, otišao i Lokomotivu Kuban u Euroleague tim i isto tako i broj 4 Chris Krema. 5 godina je u Oldenburgu i prošlu sezonu je odigrao sezonu života i ove godine isto ima ponude od mnogih evropskih ligaša i on se još nije odlučio gdje će da ide.
Tko je po vašem mišljenju, Mladene, najveći košarkaš s ovih naših prostora? Mislim, teško je tu izdvojiti. Evo ja kao laik ne bih se mogla odlučiti. Kamoli vi koji košarku živite i koja je u vašim venama?
Pa, to je veoma teško izdvojiti nekoga, ali za mene je taj izbor veoma lak, jer ja sam počinjao igrat košarku u to doba kada je skoro moja generacija, Dražen Petrović, ušao i u prvoligaške vode, u prvu ekipu Šibenke i kao godinu dana stariji od mene, bio mi je neki idol i mislim da bi njega izdvojio kao jednog od najboljih košarkaša svih vremena sa ovih naših područja.
Prilikom našeg prvog intervjua vi ste se sjetili svog prvog kontakta s košarkaškom loptom ovdje na Varaškom bazenu. Kad s ove distance i nakon što ste zaista napravili impresivnu karijeru, sve to pogledate, kome ste najviše zahvalni?
Pa, kao uvijek u životu, nekim sticajem okolnosti, mislim da najzahvalniji treba biti Zlatku Klariću, koji me je na bazenu vidio i rekao dođi sutra na trening. Isto tako onda i tim starijim igračima u tom prvoj ekipi Vareša, kao što je bio Marijan Vidović, Anton Prajo, Marinko Šolak, Božidar Vidović, koji su sa svojim iskustvom pomogli da se razvijem i naravno da razviju tu ljubav prema košarci. Isto tako smo ima i mnogih drugih utjecaja koji su se razvili, koji su utjecali na moj razvoj, kako ovdje, tako i u Njemačkoj. Prošli put sam isto spomenuo obitelj Pašti, koja je ekstrem mnogo učinila i pomogla meni da uđem u tu njemačku košarku i da napravim prvu trenersku licencu u Njemačkoj, tako da je počeo od njih pa do Dirk Bauermana, koji je kao nacionalni trener dao mi šansu da radim u Njemačkom savezu za nacionalnu selekciju. I isto tako situaciji da sam se kroz tu nacionalnu selekciju mogao preporučiti za mnoge prvoligaške ekipe i da sam došao u omladinski pogon. I isto tako nije uobičajena situacija da šef kluba Herman Šila odluči se u momentu kada je smjenjivao trenera prve ekipe da kaže šef omladinskog pogona će da preuzme ekipu i da mu dadne odgovornost na tako velikom nivou. Tako mislim da ima mnogo ljudi i situacija kojima se mogu zahvaliti da sam došao u tu priliku da treniram i radim to što volim.
Jeste li kad svojim igračima pokazali gdje ste započeli svoju karijeru? Ili slučajno koga dovodili ovdje?
Ili možda na fotografiji?
Nisam. Jedini koji je posjetio Vareš je bio gospodin Pašti sa njegovom suprugom i njemu sam pokazao to. Pokazao sam mom sinu i djeci, naravno Leji, gdje sam počeo i pred mojom obiteljskoj kući na Pušnici i visi još uvijek koš na kojem ne igra niko više, ali djeca uslikaju to i pošalju u Facebook i pokažu to gdje se u Varešu može košarka igrati.
U bazenu.
I u bazenu.
To treba naglasiti, da se u košarka igra u bazenu.
U bazenu, da.
Spomenuli ste vašu djecu, vaše nasljednike, sin Robert, čerka Lea, također su u košarkaškim vodama. Dajete li im savjete, kritizirate li ih sad kao trener, ne kao otac, jer otac uvijek ima neke velike zahtjeve prema djeci, ali naravno iz najboljih namjera.
Drago mi je da i Robert i Lea se bave košarkom i mogu reći isto tako da su uspješni u tome što rade i da imaju dobru dozu talenta u košarkaškog. Međutim, naravno u našoj obitelji za stolom i na kauču je košarka isto tako veoma važna tema, tako da uvijek stojim na raspolaganju mojoj djeci ako im treba neki savjet, a naravno i da ih kritiziram ako nešto nisu dobro uradili, ali uvijek sa nekom dozom da ne bi napravio preveliki pritisak na njih i njihov razvoj.
Svakako, a što je s najmlađim sinčićem, petogodišnjakom?
Lukom.
Luka
je najveći obožavatelj Oldenburga i mislim da Luka još uvijek nije spreman da zbog njegove starosti i zbog njegovog iskustva kojeg ima sa košarkom, mislim da je najviše voli da bude navijač nas, njegove brata i sestre i mene kad igrao.
Je li mu neobično kad vas vidi na TV ekranima?
Jest, i kad vidi da se spremim uvijek pita gdje igraš, tata, igraš li kući ili igraš na televiziji.
Aha.
Ako mu kažem igram na televiziji, onda uvijek pita šta ćeš mi donijeti.
Tipično za petogodišnjake, ali to je zaista ono što čovjeka onako uvijek podigne. Ja vjerujem da vam da poseban elan i vjetar u leđa kad vas ispraća.
Pa naravno da je to uvijek veoma simpatično i veoma drago, dragi momenti i mislim da čini draž u jednoj obitelji.
Recite mi, evo, pred sami kraj, kako su vaši planovi u nastavku karijere? Je li vam ugovor produžen do naredne godine? Negdje sam pročitala, čini mi se da je.
Meni je ugovor produžen, mislim, u drugom ili trećem mjesecu ove godine za sljedeću sezonu. Ja imam malo specifičnu situaciju, tako da u slučaju da se nešto desi i da moram napustiti mjesto glavnog trenera u prvoj ekipi, imam osiguran posao u omladinskom pogonu najmanje 2 godine, tako da ja sam veoma zadovoljan u situacijom u klubu i mislim da smo da su obje strane veoma zadovoljne kako obje strane rade, tako da sam sretan da imam takvu situaciju.
Evo ja vam prije svega zahvaljujem na dolasku u naš studio, jer nije mala stvar ugostiti finalistu njemačkog košarkaškog prvenstva. Nema veze što ste vi naš Varešanin. Isto tako vam želim još puno sportskih uspjeha kao treneru, puno uspjeha vašoj djeci. I u ime redakcije Radio Bobovca čestitam vam rođendan koji slavite u nedjelju.
Hvala lijepo. Ja se zahvaljujem da sam smio biti gost i još jednom želim se zahvaliti svim Varešanima i svim onima koji su nas podržavali na bilo koji način u proteklom prvenstvu i nadam se da ćemo isto sljedeće godine napraviti neki rezultat koji će napraviti mene i Varešane ponosnim na naš rezultat.
Ja vam to od srca želim, ali bez obzira na rezultat i sljedeće godine otprilike u ovo vrijeme očekujemo vas u našem studiju. Hvala vam lijepo.
Hvala i vama.
Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio je naš Varešanin Mladen Drijemčić, poznati kao Pape, košarkaški trener Oldenburga, osvajača njemačkog košarkaškog kupa 2015. i finalista njemačkog košarkaškog prvenstva ove 2017. godine.